Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, вы слухаеце Еўрарадыё і праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы: белы легіён чорных душ, раскладаем кадры прапагандысцкага фільма БТ па палічках. Нафтагазавая вайна паміж Беларусію і Расіяй скончылася. Хто перамог? Перамог і як гэта адаб'ецца на нас? Размеркаванне: архітэктарам прапаноўваюць ісці працаваць у міліцыю, а спартовым псіхолагам фізрукамі ў дзіцячыя садкі. Такія асноўныя тэмы чацвярга 13 красавіка. Падрабязнасці ўжо праз некалькі хвілін. Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Увечары 12 красавіка па БТ паказалі прапагандысцкі фільм «Белы легіён чорных душ». Ён прысвячаўся справе патрыётаў, якую вядзе КДБ супраць некалькіх дзесяткаў чалавек, пераважна сяброў арганізацыі «Белы легіён», распушчанай паўтара дзесятка гадоў таму. У фільме праводзіліся паралелі паміж нацыстамі і «Белым легіёнам». Аўтары фільма заявілі, што на 25 сакавіка у Мінску быццам бы рыхтаваўся тэракт у НАТО, які мусіў здзейсніць тэрарыст-смяротнік. Паглядзеў і прааналізаваў прапагандысцкі фільм Белтэлерадыёкампаніі эксперт па бяспецы, кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў. Размаўляе з ім Дзмітэр Лукашук.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Працягваем нашу праграму. У нас зараз у гасцях па скайпе эксперт Андрэй Паротнікаў. Наколькі я ведаю, увогуле адвакаты тых хлопцаў, якія затрыманыя па справе «Белага легіёна», пра тое, што было зменена абвінавачванне, новы артыкул ім прад'яўлены, яны даведаліся толькі з артыкула ў Савецкай Беларусі. Увогуле такая сітуацыя, што нібыта нават адвакаты не ведаюць тое, што бы даведаліся і што было перададзена журналістам. Але наколькі гэта правамоцна?
Кропкі гледжання права — гэта абсалютны прайзвол, і абнародаванне паказанняў удзельнікаў справы і той факт, што як можна зрабіць высновы, прад'яўлена новае абвінавачванне і без удзелу адвакатаў, то бок парушана права на абарону фігурантаў справы. Гэта, канешне, абсалютны прайзвол, але трэба разумець, што гэта справа патрыётаў, яна не прававая, яна не крымінальная, яна выключна палітычная. І тут, на жаль, асноўная галіна права у нас не канстытуцыйная, як ва ўсіх нармальных краінах, а тэлефонная. Быў адпаведны загад, было адпаведнае тэлефанаванне, і сістэма закруцілася, і ніхто ўжо не звяртае ўвагу нават на тыя законы, якія самі для сабе пісалі.
Гэтая фрау і тое, што якая напісала ліст, з якога ўсё і закруцілася, і якую паказалі ў выніку па тэлебачанні. Наколькі гэта адпавядае, я не ведаю, працы спецслужб, ці можна такое рабіць?
Ну, у прынцыпе, спецслужбы могуць рабіць усё, што заўгодна, але ёсць практыка і ёсць у прынцыпе здаровы глузд. І ён паказвае, што галоўная задача ў аператыўнай працы — гэта абараніць свае крыніцы інфармацыі. Калі ў вас ёсць такая файная крыніца інфармацыі, якая там некім чынам ведае, што замышляе недзе ў Варшаве там Бандарэнка ці Саннікаў, на халеру вы гэта паказваеце, карыстайцеся гэтым далей. Ці гэтая крыніца ўсё ж такі крыніца вельмі ўмоўная? Ну, я схіляюся да думкі, што фактычна гэта элементарная гульня на публіку, гэта ўсё пастановачна і ніякае дачыненне да рэальнай барацьбы з экстрэмізмам, да рэальнай працы спецслужбаў гэта не мае. Гэта поўны фарс.
Ці можна зрабіць нейкія высновы, праглядзеўшы гэты фільм і пачытаўшы той матэрыял УСБ? Ёсць доказы супраць гэтых людзей, якія зараз знаходзяцца ў амерыканцы?
Ну, давайте так, ўжо калі казаць справнай точкі, справовай той кропкі гледжання, то ўсё залежыць ад таго, чым гэтых людзей можна абвінаваціць. Калі мы кажам пра артыкул 287, то бок стварэнне незаконнае надзбройнага фармавання, то, на жаль, так. Так сфармуліраваны закон, што нават калі у людзей, калі ёсць нейкае мілітарнае аб'яднанне людзей, то бок з дысцыплінай, з субардынацыяй, з размеркаваннем абавязкаў, з нейкай падрыхтоўкай адмысловай, якая ахоплівае ў тым ліку і тое, чаму вучаць войску. І пры гэтым хаця б у аднаго з іх ёсць нават легальная любая зброя, я яшчэ раз падкрэсліваю, любая, нават пневматычная, нават холодная, нават гладкаствольная паляўнічая зброя, і іншым пра гэта вядома, то фактычна з кропкі гледжання фармальна-юрыдычнай, ну, гэта незаконнае ўзброенае фармаванне. Але пытанне ў кантэксце сітуацыі. А кантэкст сітуацыі такі, што ўсё ж такі, ну, пад гэта незаконнае ўзброенае фармаванне можна падвесці каго заўгодна, ну, прынамсі большасць страйкбольных клубаў, якіх таксама ёсць падзел функцыі, у якіх ёсць якая-ніякая дысцыпліна, і гэтак далей, і гэтак далей. І участкі чальцоў, з якіх можа быць легальная зброя. І чаму тады ўжо там да страйкбалістаў не прыйшлі? Чаму прыйшлі выключна да гэтых людзей? Таму мне здаецца, што гэта справа, яна ад пачатку мае палітычны характар, яна мае прапагандысцкі характар і мае на мэце запужаць людзей. Запужаць насельніцтва, збіць вось гэтую пратэсную хвалю і паказаць, што, ну, што калі нехта будзе, скажам так, занадта актыўна паводзіць сабе, то, ну, вось што можа змяніць. Але тут я хачу заўважыць яшчэ адно, што, што у прынцыпе новае, абсалютна новае, абвінавачванне ў падрыхтоўкі смертнікаў і здзейсненне выбухаў у месцах масавага скаплення людзей, метро ў Маскве, на. Ну, ведаеце, з аднаго боку гэта сапраўды можа быць і прапагандысцкі крок у плані скарыстацца з гэтай ісламафобіі і з апошніх падзеяў і ў Расіі, і ў іншых еўрапейскіх краінах, звязаных з тэрарыстычнай актыўнасцю. Але я баюся, каб гэта не была такая загатоўка на будучыню. Калі ўсё ж такі пратэсная актыўнасць, яна не будзе спадаць, і ўнутрыпалітычны крызіс будзе развівацца, то ці маем мы гарантыю, што недзе нешта не выбухне. Каб потым улады не сказалі, ну мы ж вам распавядалі, да чаго гэта можа прывесці, калі вы не супакоіцеся, калі вы працягнеце разгойдаваць гэты човен.
Вы пішаце ў сваім артыкуле пра тое, што ў прынцыпе ўся гэтая справа патрыётаў, гэта чарговая спроба прадаць Расіі пагрозу Майдана. І што думаеце, купяць?
Я думаю, што не купяць. Я думаю, што Расія дастаткова рэалістычна ацэньвае сітуацыю ў Беларусі. Яны разумеюць, у прынцыпе, хто тут колькі важыць і хто на што здольны. Але ў любым выпадку, ведаеце, гэта такі захад, які, ў прынцыпе, на нейкі час можа адсунуць інфармацыйную хвалю абвінавачвання беларускага рэжыму русафобія. То бок можна сказаць, ну якая русафобія, калі мы русафобаў садзім у турму і там змагаемся з імі і, дарэчы, папярэджваем выбух у маскоўскім метро паміж іншым. То бок, безумоўна, такая спроба згуляць, яна ёсць, але я не думаю, што гэта спроба будзе паспяхова. То бок, поспех можа быць толькі частковым і часовым.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі па скайпе гаварыў эксперт у галіне бяспекі Андрэй Паротнікаў. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 красавіка нафтагазавая вайна паміж Беларусю і Расіяй скончылася. Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер-міністр Дзмітры Мядзведзеў. Бакі падпісалі тры дакументы, якія замацоўваюць парадак фармавання коштаў на пастаўкі газу ў Беларусь і яго транспарціроўку. Якія наступствы чакаюць нашу эканоміку, паразважаем з вядучым экспертам Альпары Вадзімам Іосубам. Размаўляе з ім Павел Свярдлоў.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё і прывітанне нашаму госцю, старшаму аналітыку кампаніі Альпары Вадзіму Іосубу. Прывітанне, Вадзім.
Добрый дзень.
Медзведзеў, расійскі прэм'ер, заявіў, што Беларусь і Расія прыйшлі да рашэнняў, якія задавольваюць абодва бакі. А ці ўвогуле такое было магчыма? Ці гэта чарговая прыгожая палітычная такая заява?
В принципе, наверное, это возможно, особенно когда речь идет об оплате долгов. То есть в данном случае Россия надеется получить свою задолженность за газ, Беларусь рассчитывает эту задолженность заплатить за счет рефинансирования, то есть за счет нового кредита от России. И, в принципе, выведение отношений из тупика, если это не просто слова, если оно действительно случится, я думаю, этим могут быть довольны обе стороны.
Гаворка ідзе пра вось той крэдыт на 1 мільярд долараў, які быццам бы ўжо Беларусі абяцаны, але яшчэ пакуль не выдадзены, і яго быццам бы хопіць на тое, каб заплаціць Расіі.
Новасць сегодняшнего дня, то што Расія і Беларусь адобрыла весь пакет дакументаў по нефтегазавым вопросам, но как раз таки в этот пакет не входит вопрос кредита. Буквально на днях говорилось, что вопрос с кредитом уже решенный, но пока о подписании соответствующих документов ничего слышно не было. Поэтому ситуация как раз-таки, во-первых, с этим кредитом, а во-вторых, с выплатой долга перед «Газпромом», ну, на текущий момент несколько подвешенная, потому что никаких официальных новостей по этому поводу нету.
Тобок, мы сподеемся, что Россия торговый раз даст кредит, в принципе, сама себе на выплату ей нашей позыки. Прикладно так.
Чисто теоретически может быть и так, хотя, если вдаваться в детали, это не совсем долг перед Россией и даже не совсем долг перед «Газпромом». Долг образовался из-за неоплаты нашими облгазами денег в пользу «Газпром», «Трансгаз», «Беларусь», то есть формально...
Да, дочерняя компания «Газпрама» у Беларуси,
да,
так?
Да, да, да. И, по идее, деньги должны попасть, ну, по-хорошему, на счет вот этой дочки «Газпрома», хотя нельзя исключить, что они попадут сразу из российского Минфина в российский же «Газпром», и все окажутся довольны.
Калі не вось гэты 1 мільярд расійскіх долараў, адкуль мы можам узяць грошы на тое, каб аддаць пазыку, і ці не праб'е гэта дзірку ў нашых вельмі крохких финансах.
Еще в конце прошлого года белорусский Нацбанк так мельком упоминал о создании резервов по накопленному долгу перед «Газпромом», но тогда сумма озвучивалась совершенно другая, если не ошибаюсь, что-то порядка 350 миллионов. То есть вот так вот внутренних ресурсов взять и найти 700, даже 720, 726 миллионов долларов, чтобы их оплатить России, достаточно сложно, не сократив сильно при этом золотовалютные резервы. Напомню, что наши соглашения с фондом ЕФСР под кредит, который мы получаем и собираемся в ближайшее время получить еще два транша по 300 миллионов, он как раз-таки предусматривает рост ЗВР. То есть их снижение было бы конкретной формальной причиной не получать очередные транши.
То бок мы у такой своей особливой пасцы. Золотовалютные резервы мы выдатковывать не можем на оплату пазыки, а больше ниоткуль, в принципе, нам взять гроши это и нема.
На первый взгляд, да, хотя вопрос с золотовалютными резервами, он достаточно открытый. Если вспомнить, что с одной стороны у нас с фондом ЕФСР есть определенные договоренности, определенная матрица, с другой стороны, при выделении финансирования, по сути, все решает Россия за счет своей доли. И что касается кредита ЕФСР, при нормализации отношений с Россией, там может быть принято политическое положительное решение о продолжении финансирования.
Давайте уявим такую ситуацию на хвилиночку, что Беларусь смогла оплатить России пазыку за газ, и дамова пра 24 мільёны тонн нафты штогод, яна пачынае працаваць там да 2024 года, здаецца, ці да якога. А як гэта паўплывае на нашае жыццё? Можа, беларускі рубель узмацніцца дзякуючы гэтаму? Можа, час пераводзіць валюту ўсё ж такі з замежных валютаў у сваю айчынную?
Можна абратіць внимание, што па отношению к долару беларускі рубль і без таго укрепляецца уже больше года с конца января прошлого года. На самом деле, с моей точки зрения, это скажется не столько на курсе рубля, который и без того был достаточно стабильный. Скорее всего, это все скажется на общих темпах роста экономики. И есть шансы с нынешних минус 1%, ну, то, что мы имели по итогам первых двух месяцев года, да, приблизиться ближе к нулевым темпам роста.
То бок рост будзе у валавым унутраным прадукце, а на іншых макраэканамічных паказчыках гэта, відаць, не адаб'ецца.
Ну, в ближайшее время и сильно вряд ли скажется.
Вот только что з'явились комментары Аркадия Дворковича, российского вице-премьера, на конт газовых и нафтовых погоднений помеж Беларусью и Россией. И он сказал две речи. По-перше, что Беларусь не будет реэкспортовать российскую нафту. То бок это означает, что просто робить гроши на рознице помеж коштам, по яким продае нафту нам Россия и по яким мы ее можем продать, например, на Заход, Россия нам не дозволит.
Действительно, это удивительная новость, с учетом того, что возможность реэкспортировать 6 миллионов тонн после встречи двух президентов многократно подавалась белорусской стороной как главное достижение этой встречи и как тот механизм, который позволит Беларуси компенсировать относительно высокие цены на газ.
Карацей, зразумела, што ўсё ж такі пакуль што ў пагадненнях паміж Беларусію і Расіяй больш не яснасці, чым яснасці, розныя чыноўнікі кажуць розныя рэчы.
Ну, это привычная ситуация за последний практически год, когда проходят переговоры и между Беларусью и Россией, и каждая сторона весьма как бы по-своему понимает и преподносит итоги этих переговоров. Ну, сейчас действительно складывалось на первый взгляд впечатление, что сторонам удалось все-таки чего-то достичь, и поэтому вот это заявление Дворковича, оно немножко удивляет уже даже в той ситуации, когда, казалось бы, не удивляет уже давно и ничего.
Мне сдается, что Медведев и Дворкович просто гуляют с нами у доброго полицейского и злого полицейского. Медведев кажет, что заключенное погоднение, которое задовольняет обоих боки, а Дворкович кажет, что все ж таки никакого реэкспорта нафты не будет.
А может быть, это более тонкая игра, когда придет Путин и разгонит всех полицейских, и добрых, и злых.
И самым левшим атрымается Путин, принамсі самым конкретным. Вот. Ну, а другая заява, якую зрабіў вось Дворкович літаральна ў гэтыя хвіліны, гэта тое, што кошт на расійскі газ для Беларусі будзе меншым за $130 за 1000 кубаметраў. Як гэта разумець? Мне здаецца, што мы прэтэндавалі на істотна меншы кошт, чым $130 за 1000 кубаметраў.
Нет, как раз таки, насколько подавались итоги переговоров двух президентов, заключается в том, что цена на газ будет около $130, то есть, грубо говоря, по старой формуле, по которой с начала прошлого года мы не хотели платить, но это будет компенсироваться реэкспортом нефти.
Ага. Теперь экспорта нема.
То есть в такой конфигурации это белорусскую сторону, в принципе, устраивало. Да? То есть в ситуации, когда этого реэкспорта не будет, надо смотреть, а насколько меньше $130 будет меньше цена на газ, и будет ли она эквивалентна $500 миллионов, которые, как уже белорусские чиновники подсчитали, можно было бы ежегодно зарабатывать на реэкспорте нефти.
Карацей, нягледзячы на заявы беларускіх і расійскіх чыноўнікаў, мне здаецца, што мы гэты серыял пад назвай «Перамовы паміж Беларусію і Расіяй па пытаннях нафты і газу» будзем працягваць глядзець далей яшчэ, ну, Калі не ў бліжэйшы год-два, дык некалькі месяцаў яшчэ дакладна.
Ну, на самом деле, хотел порадоваться, что у нас будет повод встречаться и что-то обсуждать. Скучать не придется.
Добра, дзякуй, Вадзім, за гэтую размову. Нагадаю, нашым суразмоўцам быў старшы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Іосуп. До побачэння, Вадзім.
Всего доброго.
Я, Павел Свердлот, так само развітваюся с вами, але не переключайтесь, вас еще чакае шмат цікавага на хвалях Еврорадио.
Дякую, Павел. Дадам, что у чацвер стало вядома, что Беларусь цалкам ліквідавала запазычанасць за поставки российского газу по меры 726 миллионов долларов. Про гэта у чацвер паведамил Газпрам. Таким чынам беларускі бок выканаў умову пачатку реалізацыі дамоўленасцяў з Россией.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». У Беларусі пачынаецца сезон размеркаванняў. Тэма заўсёды багатая на розныя цікавыя гісторыі. Пачынаем мы з агульных пытанняў. Як адчуваюць сябе мінулагодні выпускнікі ВНУ на працоўных месцах па размеркаванні? Куды накіроўваюць амаль дыпламаваных спецыялістаў сёлета, а таксама што рабіць, калі цябе размяркоўваюць не па спецыяльнасці? Разбіраўся ў тэме Артём Мартынавіч.
20 красавіка Інстытут журналістаў таки будзе размяркоўваць сваіх выпускнікоў. Будуць слёзы, шмат вакансій з раённых газет, мала з Мінска. А вось як спрацавала мінулагоднія размеркаванне. У Брагінскае раённае выданне «Маяк Палесся» маладыя спецыялісты з леташняга размеркавання не даехалі, бо ўсе дзяўчаты выйшлі замуж. Свежыя кадры выдання не можа дачакацца ўжо некалькі гадоў.
Не знаю, у нас нікого в том году не было. Ну, ніхто не прыязджаў. Па запрошлым году тоже не даехалі. Там одна дзевачка прыехала, потом выйшла замуж. Там было, другая магістратуру поступила, в этом году вообще ніхто не прыехал.
Будучаму корреспонденту обіцаюць заробак у 260 рублёў і пакой в інтернаце. Пры гэтым сярэдні заробак па раёне амаль удвая большы – 510 рублёў 60 копеек. Редакцыя газеты «Авангард» з Буды Кашалёва летась таксама чакала маладую спецыялістку. І не дачакалася. З мінулагодніх выпускнікоў журфака знаходзім толькі адну дзяўчыну, якая паехала па размеркаванні да раённай рэдакцыі ў Березіно, хаця сама з Астраўца. Цяпер Юля – адказны сакратар у газеце «Березінская панарама». Месца яна абірала, каб жыць бліжэй да Мінска, бо ездзіць туды трэба кожнае выходнае, да сяброў.
Ну, паследняя пісала вот пра спорт, паследняя, што хадзіла там на мерапрыяцце, связанае, как дзеці, дзецкам саду, между дзецкімі садамі было мерапрыяцце, пра это і пісала. Мне как бы можна было, чтобы выделілі общежитие, но я снимаю квартиру.
Распавядае Юля. Яе здымная кватэра каштуе каля 50 долараў за месяц. Гэтыя выдаткі наймальнік не пакрывае. У Березіно ў вольны час Юля ходзіць у спартовую залу і ў кіно. Ці застанецца яна ў Березіно, пакуль не ведае, павышэння пакуль не прапаноўвалі. На архітэктурным факультэце БНТУ ўжо размяркоўваюць сёлетніх выпускнікоў. Некаторым прапанавалі пайсці ў міліцыю. Такую вакансію заўважылі выпускнікі ў спісе каля дэканата. Праўда, пасля ліст замянілі, ў міліцыю нікога не адправілі. Студэнцы Універсітэта фізкультуры Дар'і, якая вучылася на спартовага псіхолага, на папярэднім размеркаванні прапаноўваюць працу фізрука ў дзіцячым садку. Іншых вакансій няма.
Я вучусь на спартовага псіхолага. Мне не предлагаюць нічого, кроме лучшого варыянту, то, наверное, детском садике физруком.
Делится уражениями выпускница. Размеркование не по специальности з'ява частая. Разом с Дмитрием Варнашовым, экспертом программы размеркования от братерства организаторов студентского самокирования, складаем памятку на такий выпадок. Размеркование не по специальности суперечит кодексу об эдукации, тому одразу на размеркование, коли отправляют працевать не по специальности, треба у паперах комиссии написать, что вы не сгодны с таким решением. Рашэнне камісіі па размеркаванні можна абскардзіць у прарэктара ці ў рэктара. Да яго можна прыйсці на прыём ці напісаць ліст, дзе распісаць усю праблему. Калі ва ўніверсітэце гэта не вырашылася, то трэба звяртацца ў вышэйстаячую установу, якой падпарадкоўваецца ўніверсітэт. У большасці выпадкаў гэта Міністэрства адукацыі. У дамове паміж студэнтам і ўніверсітэтам прапісана, што ВНУ мусіць размеркаваць па спецыяльнасці. Ну і ў самым крайнім выпадку можна звярнуцца ў суд, але такіх выпадкаў мала. Звычайна судзяцца, калі ўніверсітэт спрабуе спрабуе спаганяць грошы. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Артём. Зноў жа ўзгадваецца мінулагодняя гісторыя Артёма пра размеркаванне студэнтаў. Адну дзяўчыну адправілі некуды далёка ад дома, яна расплакалася. Да яе падышоў Артём Мартынович за каментаром, а яна падняла вочы і запыталася ў яго, ці не мінскі ён. Атрымаўшы станоўчы адказ, яна наўпрост прапанавала Артёму на ёй ажаніцца. Так што розныя бываюць варыянты пазбегнуць размеркавання, і кожны выбірае свой. Таксама ў праграме «Еўразум» мы гутарылі з эканамістам Вадзімам Іосубам наконт завяршэння нафтагазавай вайны паміж Беларусю і Расіяй. Падрабязнасці можна знайсці на нашым сайце eurorado.fm, а праграма «Еўразум» працягваецца. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Нагуаль» прэзентаваў на «Еўрарадыё» новую песню. Гэта і да іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. Гурт «Нагуаль» прэзентуе на «Еўрарадыё» песню «На вялікай вадзе». Яна ўводзе ў першы паўнафарматны альбом калектыва з 2009 года. За час вялікага перапынку паміж кружэлкамі «Нагуаль» шукаў свой гук, мяняў канцэпцыі, актыўна канцэртаваў і няспынна ствараў новыя песні. Іх назбіралася ажно на тры альбомы. Такім чынам музыкі вырашылі зафіксаваць усе свае эксперыменты ў студыйным варыянце, падзяліўшы іх на тры кружэлкі. На першым будуць песні, якія раней уваходзілі ў рэпертуар сайт-праекта «Маланка Аркестр». Другі альбом трылогіі будзе складацца з песень на фірмовай шаманскай мове гурта, ну а ў трэцюю частку увойдуць кампазіцыі, запісаныя гуртом спецыяльна для тэатра. Прэзентацыя першага альбома трылогіі адбудзецца 28 траўня ў клубе «Бругі». Музыкі гарантуюць вялікі склад і магутную праграму. Квіткі можна будзе набыць ўжо з пятніцы 14 красавіка. Падрабязнасці, а таксама музыка на нашым сайце eurorada.fm. Брытанскі диджей Пол Окенфолд сыграў самы высакагорны диджей-сет у свеце, выступіўшы на Эверэсце. 11 красавіка 2017-го самая вышынная ў свеце вечарынка адбылася на вышыні ў 5000 метраў. Окенфолд злазіў жывую трансляцыю некаторых эпізодаў у сваім фейсбуку, так што можна ўбачыць, як гэта адбывалася. Шоу рыхтавалася амаль 2 гады пры ўдзелі валанцёраў, а сродкі, якія былі сабраныя ў ходзе кампаніі, будуць пералічаныя ў некалькі фондаў, якія падтрымліваюць дзяцей Непала. І яшчэ супергурт Dead Weather выпускае канцэртны альбом па выніках выступлення, якое адбылося ў 2009 годзе ў Лос-Анджелесе. Прадакшнам пласінкі The Dead Weather Live at the Main займаецца прадзюсар і аранжыроўшчык Венс Пеул, які працаваў з Джэкам Вайтам, а таксама рэжысёр дакументальнага кіно Верн Моэн. У сет-ліст канцэрту і альбома ўвайшлі розныя вядомыя кампазіцыі, а таксама каверы на песні Боба Дылана. Альбом выйдзе на лейбле Джэка Уайта у трох версіях: 180-грамовы вініл, лічбавы рэліз і DVD. Перад заказ на ўсё гэта багацце можна аформіць на сайце Джэка Уайта да 30 красавіка 2017 года. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».